Da er klokka kvart over. Jeg sa at vi skulle fortsette nå etter pausen med tillit. For skal vi tørre å delegere myndighet og få noen andre til å gjøre noe som er verdifullt for deg, så må du ha en tillit til dem. Og hvis du skal levere noe og gjøre en jobb for andre, så må du ha tillit til at det ikke er bare at du ikke blir misbrukt. Sant? Eller utnyttet. Så grunnleggende tillit ligger i grunnen for mye av den utøvelsen av ledelse i kvalitetsledelse. For å få et annet forhold til tillit, så skal vi se en del av en Schrödingers katt-episode, som jeg har lagt linken også i presentasjonen som jeg publiserer etterpå. Hele den Schrödingers katt om, den består egentlig av tre deler. Vi skal se den midtere delen, men er absolutt verdt å ta en kikk på.
Skal vi se. Dersom du tar sjansen på å sende de videre til en ukjent person, vil verdien garantert stige. Den ukjente kan velge.
Bare sånn. Ups.
Si at du får 200 kroner av noen du ikke kjenner. Dersom du tar sjansen på å sende de videre til en ukjent person, vil verdien garantert stige. Den ukjente kan velge å dele fortjenesten med deg. Ville du ha sendt de 200 kronene videre? På Norges Handelshøyskole bruker de dette dilemma i et pengespill, der de forsker på viktige krefter i økonomien.
Formålet med dette eksperimentet, det er å måle hvor mye tillit folk har.
Avsenderen i spillet får 200 kroner. Hun kan velge å beholde pengene selv, eller å sende noe videre til mottakeren. I eksperimentet tredobles beløpet som sendes videre. Mottakeren kan nå velge å beholde alle pengene, eller å dele noe av fortjenesten med avsenderen. Ville du sendt pengene videre til en helt ukjent person?
Hvis du har veldig liten tillit til den andre, ja, da sender du antagelig ingenting. Hvis du har veldig høy grad av tillit, så sender du alle pengene.
Vi tester tilliten i denne gruppa med studenter. Vanligvis er alle helt anonyme. Avsenderne får penger som de kan velge å sende videre. Da vil beløpet tredobles. Kan de stole på en mottaker de ikke kjenner? Jeg lurer på hva de velger. Jeg vet ikke helt hva jeg ville valgt. Randvei og Bjørn Atle regner ut hvor mye som skal sendes videre, og dermed tredobles hos mottakeren. Per Olav sendte alle pengene videre til, ja, tilfeldigvis meg. Hva ville du ha gjort om du fikk 600 kroner, og du visste at noen håpet å få noe tilbake? Er du tilliten verdig? Nå skal vi se hva eksperimentdeltakerne gjør. Har de fått noe de kan sende tilbake? Og er de tillitsverdige? Forskerne samler inn, teller opp og deler ut igjen.
Vi har sendt tilbake 100 kroner.
Noen vinner, og noen taper i dette tillitsspillet. Men i gjennomsnitt er det høy tillit i gruppa.
Resultatene er overraskende like det vi får når vi gjør dette eksperimentet under normale forhold. Og vi ser at folk har sendt rundt 60% av de pengene de kunne sende. Så ser vi at de som returnerer, returnerer omtrent 40% av det beløpet de mottak.
Hva er poenget med å gjøre sånne eksperimenter?
Det er å få et bedre forståelse for hvor tillitsfulle folk er. For tillit er et utrolig fundamentalt fenomen i samfunnet. Hvis vi kan samarbeide, så kan vi skape verdier. Så tenk deg at jeg trenger din hjelp til å flytte, og du trenger min hjelp til å flytte. Så spør jeg deg om kan du hjelpe meg. Og hvis du tror at jeg kommer til å hjelpe deg etterpå, så du kanskje villig til å gjøre det. Men det klart, hvis du redd for at du hjelper meg, bruker mye tid og krefter på det, og så når du trenger min hjelp, så gjør jeg det ikke, ja, da kanskje ditt motiv veldig svekket for å hjelpe meg.
Verdensøkonomien også avhengig av at folk stoler på hverandre. Tillit, eller mangel på tillit, kan forklare noen av forskjellene og svingningene i verdensøkonomier.
Hvis du sammenligner et land som Norge, som det land i verden med høyest grad av tillit, når man sammenligner internasjonalt, med for eksempel et land som Hellas, så det enorme forskjeller i hvor mye tillit det i befolkningen, og det påvirker dem.
Det noen sammenheng mellom et lands BNP og tillit?
Nyere forskning viser at sammenhengen også går den veien at de land som har høy grad av tillit også blir rikere. Og det peker i retning av at den verdien vi har i den sosiale kapitalen, som det å ha et høyt tillit, den vesentlig viktigere enn for eksempel den finansielle kapitalen vi har i oljefondet.
Og hvordan gikk det med Per Olav, som stolte på ukjente meg?
1, 2, 3. Vente seg.
Når det står penger på spill, norske gutter og jenter like villige til å satse?
Hva det egentlig dette her sier? I ledelsefaget så har det selvfølgelig en sammenheng mellom måten vi kan bruke tillit, har tillit på, i måten vi kan utføre ledelse på. Lille eksperimentet jeg har kjørt med dere i spørsmålet i grad av denne lommeboka. Det finnes et sånn tilsvarende forsøk som Aftenposten gjorde en tid tilbake med noe video på som bare eksperiment, som også bakgrunnforliggende her. Viser jo nettopp at vi har et høy grad tillit i Norge. Jeg tok ut en grafikk. Dette også en plass som ligger på World Value Survey. Finns på nett, hvor du kan gå og plukke ulike spørsmål og se hvordan ser det ut i verden. Sånn ser Europakart ut. Du kan få et tilsvarende verdenskart på den grad jeg deltaker. Her ser du akkurat det som kommer fram i undersøkelsen om graden av tillit i Norge, som relativt høyt. Vi ligger blant den som høyest grad av tillit til verden. Jeg tror det var på 79% er det av befolkningen, sier at ja, i stort sett så den andre normen til å stole på. Det gjør også noe med måten vi kan drive med ledelse i Norge. Stort sett det veldig enkelt å drive ledelse i Norge, på grunn av at du kan stole på dem. Og da må jeg spørre, hvorfor gjør vi ikke det da? Hvorfor lager vi ledelsessystemer som gir instrukser og måler på detalj hva du klarer å levere tilbake? Offentlig sektor absolutt ikke noe bedre enn privat sektor på det, tvert imot. Ikke sant? Hva det vi forventer? Vi forventer at kanskje ikke du gjør jobben din ordentlig, så da passer vi å måle deg på hver enkelt detalj. Jeg satt i et møte med noen som skulle, han som var rapporteringsansvarlig for helsesrøst, som skal rapportere til departementet og til for sykehusdriften. Han sa at han hadde over 150 måleparametre han skulle rapportere på. Så det en detaljstyring. Da kan du stille spørsmål, ja, men hvor den fundamentale forhold til tillit? Har da kvalitetssystemet gått for langt at du mer opptatt av å måle og styre etter fakta enn å styre basert på å delegere og la ressursene der ute få lov til å ta sine egne beslutninger og prøve å optimalisere forhold til kunden på der kundeverdien skapes? Og så ser vi at, ja, men kan vi da ta det norske tankesettet, eller en type, sånn type tankesett eller kvalitetsledelse inn i hvert enkelt land? Hvis vi ser på kartet der da. Hvordan vil dere drive ledelse i Tyrkia, for eksempel? Som ligger helt motsatt skala av Norge. Det jo en grunn til at når du på ferie i Tyrkia, så du føler du liksom at, ja, jeg pruta, men jeg føler fortsatt at det lurt, ikke sant? Sånn. En ting at jeg pruta en del av den naturlige forholdet til å drive med handel på i sånne land, men som vi ikke flinke på i Norge. Vi bare ser på prisen, vi også betaler det ja, men det er noe med at du grunnleggende ikke egentlig stoler på det som står på prislappen da. Er det en fair pris? Derfor prøver du å prute. Men tilbake til hvis du skal drive organisasjoner, så finnes det mange organisasjoner i Tyrkia garantert som drives godt og har etablert tillitsforhold mellom ledere og arbeidstaker, for det er det du ønsker å etablere, den kulturen. Men som samfunn så vises undersøkelsen der at det liten grad tillit. Og da vil du si at det en lengre vei å gå for å etablere den gjensidige tilliten du må ha internt i organisasjonen. Og det her jo noe av utfordringen også med endringer som vi ønsker å endre måten vi skal lede på. Og det et ganske interessant kart at sånne fundamentale ting kan gi deg ganske mye innsikt til hvordan kulturforskjeller kan være en del av forklaringsvariablene. Som videoen viste, så var dette grunnlag for økonomisk vekst. Alexander Kappelens påstand var jo nettopp at på grunn av at vi har den graden av tillit, så skaper vi mer samhandling og skaper høyere økonomisk vekst enn andre land. Hvis dere ser på det kartet her og sammenligner hvordan har det gått i forhold til økonomiske finanskrisen har gått, så vil det se noe til. Men la oss ta dette tilbake inn i kvalitetsledelse, og nå går jeg litt utover selve pensumboka, men det er for å gi dere litt mer innsikt. For når vi da kommer og setter sammen alt det vi gjør, så ender vi opp med en eller annen form for, i en organisasjon, så har du en form for ledelsesmodell. Og ledelsesmodellen er jo nettopp at hvordan er det organisasjonen setter mål og utformer sine strategier. Ikke sant? Hvor er det vi skal som gruppe? Tilbake til motivasjon. Ikke sant? Veldig mange motiveres av at vi samarbeider for the greater good, ikke bare kommer hit for å heve lønna. Hvordan er det vi motiverer og belønner de ansatte? For det en sammenheng mellom det. Ikke sant? Du må være deg bevisst at en sammenheng eksisterer. Dere vil finne, hvis dere går inn på å begynne å studere belønning, så vil dere se mange vil si at det å gi ut type bonusordninger er helt, helt feil. Andre vil påstå at nei, det er en viktig for enkelte kulturer. Er riktig. Ikke sant? Så det finnes ikke noe fasitsvar på det. Men det finnes argumenter for og imot på ulike nivåer. Hvordan er det du styrer etter hvilke planer man har? Hvem er det som setter planen? Hvor detaljerte planer er det man har? Hvordan vises det kartet videre opp for å nå sine mål? Hvilke produktegenskaper er det vi skal videreutvikle? Hvilke produkter skal vi lansere? Ikke sant? De planer man har for å nå de målene, som et eller annet å være ledende på og møte sine konkurrenter i de arenaer man konkurrerer. Og da kommer det inn, ikke sant? Når du lager planer, så er det noen som lager budsjetter, som jeg prøvde å ta litt liv av her forrige ganger. Noen velger å si at vi heller lager prognoser som sier noe om hva vi tror er på et fremtidig tidspunkt, som vårt beste guess. Så vet du at vi kommer sannsynligvis ikke dit, men akkurat nå så tror jeg at vi kommer dit. Så ser du heller på, tar du heller og beslutninger og allokerer ressurser nettopp for måten du skal for å komme dit. Og hvordan er det den systemen er der for hvem, hva er det du skal faktisk gjøre? Og hvordan måler du om du har suksess eller ikke? Det ledelsessystemet, og det egentlig inkluderer alt vi har snakket om også tidligere, men det den som kobler det vi sier har vært liksom, og strategien å utforme det vi skal, i hvordan de prosessene skal utformes, hvordan vi skal organiseres, og hvordan skal dynamikken mellom den enkelte ansatte og enkelte avdeling fungere med totalheten i organisasjonen. Og da sier jeg at det vi nå på vei til å bevege oss fra blir kalt på engelsk command and control. Det betyr at du veldig strukturert og veldig sentralstyrt som gir instrukser ut. De aller fleste organisasjoner vil ha en form for command and control. Og økonomer som blant meg selv, vi ble jo opplært i det. Jeg gikk jo ut av Handelshøyskolen i 2002 og var opplært i det, at det å styre et budsjett, styre et økonomiske prinsipper, det riktige. Men det bare ett av fagene. Ikke la det overskygge og dominere alt sammen da. Ny ledelsesteori, ikke veldig ny heller. Jeg sa jo at Svenska Handelsbanken begynte å jobbe dette på 70-tallet. Bøker som har gitt ut i begynnelsen av 2003, en ny bok i 2011 som kom på dette området, blant annet den jeg refererer til her, The Leader's Dilemma, går jo nettopp på at vi må klare å ta innover faktisk hva kvalitetsledelse sier i bunn og grunn. Hvordan får vi motivasjon over på de ansatte? Hvordan blir de engasjerte? Hvordan kan vi skape en organisasjon som tilpasser seg den kontinuerlige endringen som skjer i konkurranseforholdene rundt oss? Og da må vi tenke en ny måte å lede på. Og kvalitetsledelse har fryktelig mange input i den måten å tenke på. Med å sette kundene i fokus, med å se rundt seg, med å tenke på hvordan prosessene kontinuerlig skal forbedre seg, med å delegere ut til de ansatte for at de skal kunne møte de utfordringer som kommer. Med å lage systemet på måten å fange opp egenskaper som verdsettes av kundene til enhver tid, og prøve å tilpasse produktene våre for å møte de behovene som kundene har. Det er et helt annet måte å tenke på enn å si at nei, neste år så skal du levere og selge for, i fjor solgte du for 1 million, neste år skal du selge for 1,5. Snakker ikke om hvordan vi kommer dit, vi snakker bare om pengene som resultat til slutt. Det er command control tankegangen. I stedet for å snakke om hvordan skal vi tilfredsstille kundens behov også i fremtiden, sånn at vi sikrer sannsynligvis da så vil du selge mer enn 1,5. Det er egentlig mye av det vi vil ende opp med. Hvis dere skal komme ut som ledere i morgendagen, så er det håpet at dere kan ha med dere i bagasjen når dere skal bruke kvalitetsledelsesfaget i praksis. Se på at det handler om helheten i organisasjonen, om hvordan den skal levere det som oppleves som kvalitet, både internt i organisasjonen, men ikke minst utover til kunden, det vi skal levere ut til omverdenen rundt oss. På lang sikt. Nå har jeg vært gjennom kapittel 1-9 i læreboka gjennom serie av forelesninger. Jeg har avsluttet nå med en liten bolk på rundt på dette med motivasjon. Og jeg har vektlagt også dette begrepet tillit en god del. Begrepet tillit vil dere få igjen i organisasjonspsykologidelen. Forrige semester så var det vet jeg at de som hadde da hadde et paper nettopp på dette, altså skrev en oppgave, en drøftningsoppgave nettopp på dette med rundt tillit. På grunn av at det er såpass sentralt i mye ledelse. Det jeg hadde tenkt å gjøre er faktisk å gi dere en litt sånn kort oppsummering av pensum. Altså prøve å trekke noen linjer. Ikke gå inn i noen detaljer rundt hva som er viktig og så videre, men bare for å få gi dere litt overblikk. Før vi skal gå inn på gjøre at dere skal få evaluere meg. For i god kvalitetsledelse sånn, så er jeg avhengig av at jeg må vite hvordan dere opplever ting, for at jeg skal kunne forbedre meg. Altså. Det er planen. Noen spørsmål rundt dette med motivasjon, tillit, ledelse, de type temaer vi hadde i første time og til nå, før vi løper videre. Hvis du gir dem mer ansvar, så kan det potensielt gjøre mer gærent, og det kan straffe seg. At de gjør noe gærent? Ja. To svar på det. Første svaret, hvorfor skal din ansatte, som sannsynligvis er like smart som deg, gjøre noe større feil enn det du selv gjør? Hvis vi begynner, tenk, det er det første svaret, så er ikke det noe særlig godt svar for det, ja, men at men da kan vi alle gjøre feil. Ja, men vi kan alle gjøre riktig også. Så det er en risiko du må ta. Ikke sant? Og det er noe med hva er grunnlaget for den beslutning den ansatte tar, og hva er grunnlaget for den beslutning du tar. Hvis du kan gjøre det sånn transparent at den ansatte har like godt grunnlag for å ta en beslutning som det du ville hatt, med at du er helt transparent og åpent, så vil jeg påstå at sannsynlig vil den ansatte ta like god beslutning som deg. Og så er det jo det du kommer inn på. Ja, men hva om man kan gjøre noe gærent? Vi var så vidt inne på det i en forelesning. Jeg hadde en slide der, jeg tror jeg brukte ca. 2,5 sekunder på det. Ikke noe særlig mye mer, veldig lite. Jeg hadde en slide som snakket om risiko og risikomatriser. En styringsmekanisme som du gjerne legger til er å identifisere hva slags risikoer er det som kan gå gærent. Da. Hvilke type beslutninger må du unngå, eller hvilke type kvalitetsrutiner må du etablere for at det ikke skal gå gærent. Og det er jo det som er til å innfølt I prosesser og rutinebeskriver og standarder du har I bånd, som prøver å fjerne bort det som kan gå galt. Så hvis du skal delegere en makt og myndighet ut, så det viktig at de har en sett av beslutningsregler, eller har en sett av kriterier, har en sett av standarder som de må følge. Og de må vite også hva de har lov til å gi til, og hva som de eventuelt må gå og konfrontere en kollega på samme nivå, eller en over seg. For da vet de hvor sine grenser går. Og så sier jeg, men en gang du sier at de får sånne begrensninger på seg, så vil det kanskje noen oppfatte, ja, men da tar du fra dem makt. Nei, veldig mange opplever det at nei, da har du faktisk gitt dem makt, men vært så veldig tydelig på hva som deres rolle og ansvar I det. For noe som gnager ofte, og det har jeg personlig følt på, at hvis du blir utsatt for den situasjonen at du skal ta en beslutning som kan potensielt gå galt, da, så går det med sånn uvisshet I det at har jeg tatt riktig beslutning? Hvis du da vet at, nei, vet du hva, I de tilfellene så skal du gå til en kollega og diskutere det her. Og hvis dere begge to enige om den beslutningen, så vet du at det ikke bare du som tror på den beslutningen en annen nå. Og da fjerner du faktisk den stressmomentet som har deg. Og du, med større sannsynlighet så det en riktig beslutning også. For du har fått to sett av tanker på det, ikke bare en. Men første tror jeg at hvis medarbeideren har like godt grunnlag som sjefen til å ta en beslutning, så det stor sannsynlighet at den like smart også. Ikke undervurder din medarbeider. Men det var et veldig godt spørsmål. Andre spørsmål? Det spørsmålet fikk jeg også illustrert litt sammenhengen I dette faget. Da. Ikke sant? Jeg har prøvd å illustrere det, og dette min dårlige eller gode måte, pedagogiske måte, å si at vi kan tenke oss et system som et totalt hus. Så her jeg strippet bort egentlig alt av innholdet I faget. Jeg har bare bygd huset I bånd. Så hvordan skal du bygge huset da? Du må bygge det huset som skal tilpasse det formålet huset skal brukes I. Ikke sant? Du bygger ikke et slott på fjellet, du bygger hytte på fjellet. Ikke sant? Du bygger leiligheter I tettbygd strøk I byen, du bygger ikke store villaer. Du bygger det som hensiktsmessig. En måte å identifisere hva som hensiktsmessig, og vite hva huset skal bestå av. Hva trenger du for å bygge et hus? Planker, spiker, grunnmur, takstein, rør og så videre. Det jo det du utenom hvis du skal bygge et fysisk hus. Men for å få hjelp til det, så går det an å se på noen standarder. Det ligger I bånd der, standarder, ISO-standardene, som ligger I bånd på europeisk, med oss og sier noe om hva grunnleggende byggesteinene vi har å bygge med. Men de sier jo ikke hvordan de satt sammen. De sier ikke hvordan organisasjonen skal bruke dem. De bare sier at de der. Så I seg selv så ikke ISO et kvalitetssystem. Det bare en måte å identifisere om det kvalitetssystemet vi har etablert I henhold til en standard. Så man må skille med hva det som kvalitetssystemet I praksis for bedriften, og hva det ISO og ISO ikke kvalitetssystemet. Det når du har tatt de byggesteinene og satt det sammen og bygd opp huset ditt. Og da må vi få på plass de byggesteinene. Og en av de første forelesningene vi snakket om var at I hver organisasjon så tenker vi på en sett av prosesser. Prosesser, prosesser, prosesser. Prosesser og rutiner, ting vi gjør gjentagende for vi skal produsere noe. Og da brukte vi en del tid på det, og så begynte vi å si, men en ting å identifisere og tegne opp disse prosessene som gir de produktene vi skal ha ut I andre enden. Det andre jo faktisk å forbedre de til enhver tid. Hvor her illustrert med The Deming Cycle, Plan, Do, Check, Act, hjulet, som sørger for at vi får en kontinuerlig forbedring, og så at vi standardiserer disse prosessene. Det var den kilen som står under hjulet, som sørger for at vi har en ny standard når vi har gjort en sånn forbedring. Da har vi fått den implementert, og den en del av vår standard, en standardprosess. I et kvalitetssystem og til et prosess, da, så sier vi at ja, men hvis vi avviker fra prosessen, så det mulighet til å kunne rapportere på det, for å ta tak I det, for å få det inn I et sånt hjul, da, for å forbedre seg. Det en måte sånn kvalitetssystem fungerer på. Hvis dere husker tilbake, så hadde jeg et sånt eksempel fra byggenæringen, som sa at de har en kvalitetsliste, en sjekkliste ved slutten av et oppdrag, som sjekker at de har gjennomført oppdraget I henhold til en standard. Det går inn I den prosessbeskrivelsen og rutinebeskrivelsen som ligger I bånd. Og det der ofte mange tenker at det kvalitetssystemet. Og that's it. Jo, det en haug av prosess og rutiner som strukturert og sånt som vi skal følge. Høres ikke så veldig dynamisk ut akkurat. Og det en viktig del av et kvalitetssystem å ha disse rutinene og prosessene på plass. men det er langt fra hele kvalitetssystemet. Men det er grunnleggende for at vi skal klare å gjøre noe, så har vi en sett av prosesser. Uansett hvor stor eller liten organisasjon du er, så har du det. Men så brukte jeg en del tid å snakke om, men hva er det vi skal oppnå da? Hva er det prosessene skal være med å levere til? Så brukte vi litt tid på dette med strategier. Vi brukte en del tid på dette med å gå gjennom hva slags produktegenskaper, hvordan skal vi identifisere hvilke egenskaper de skal ha ved et produkt som gjør at produktet vårt vil overleve for å møte konkurrentene. Her er illustrert konkurrentene som den mørke skyen på himmelen, ikke sant? Det er den som kommer og gir dårlig vær og gjør det ganske ubehagelig for oss. Men det er de konkurrentene vi ønsker å holde på en litt avstand. Det er de vi skal vinne over til hver tid. Og da må vi identifisere alle de konkurransefortrinn vi har. Jeg sa at vi kan være så heldige at vi har noen naturgitte konkurransefortrinn, noe som ikke er dekket i pensum. Så har vi en del andre konkurransefortrinn som vi kan skape gjennom enten gjennom medarbeiderens serviceytelse, mellom egenskapene vi tilpasser produktet, måten vi innoverer på, måten vi kommuniserer på, måten vi bygger merkevarer på, og så videre. Så en serie ting. Og da må jo nettopp dette ligge fundamentert i strategien vår, for det påvirker jo nettopp tilbake i prosessene som vi har under. Så dette henger jo sammen, selv om vi har behandlet det på hver separate forelesninger, så må vi begynne nå å trekke linjene sammen. Det betyr også at når dere kommer på eksamen, så må dere også hjelpe dere å begynne å tenke linjene. Hva er det i den oppgaven vil sannsynligvis gå på tvers av kapitlene? Det er noen sammenhenger som gjør at dere klarer å gjøre en ha en vurderingsevne som ser ting i helhet. Så når vi da har fått på plass en strategi, og vi vet hvordan vi skal håndtere konkurrentene, så vet vi at hvordan håndterer vi kundeperspektivet på det? Hvordan møter vi kunden? Hvordan behandler kunden produktene eller de tjenestene som vi skal levere til dem? Hvordan får vi informasjon fra kundene som gjør at vi kan planlegge prosessflyten vår i hvor mye vi skal levere til hvilken tid? Når vi møter kunden, så er det gjerne at vi har som en, skal ha en historie om en støvsuger på ekspert, som dere kanskje husker, at jeg møtte, hadde en kundeopplevelse som gikk egentlig i tre steg. Det at kunden opplever ditt produkt eller din organisasjon, eller det du møter deg på flere ganger, og ikke nødvendigvis at du må være fysisk til stede hver gang. En ting er kundebehandlere på telefon eller i butikk, eller at du møter en saksbehandler eller den type ting, men de andre kommunikasjonskanaler som du bruker, eller at det faktisk er fysiske produkter, at det er opplevelsen ved bruken av produktet. Og dette har dere alle et personlig forhold til, for dette er ting dere gjør hver dag, og de dere både har gleden av, men også irriterer over. For hvis dere, som sagt, på motivasjon, er du engasjert i faget, så begynner du å irritere deg lettere over ting som ikke fungerer, på grunn av at du skjønner, ja, men hvorfor har du ikke klart å gjøre noe med det? For du har jo lært om det i faget. Sånn. Og andre siden av det, så var det leverandører, og hvordan håndterer vi de? Hvordan sørger vi for at leverandøren holder den form for standarder som vi ønsker? Hvordan velger vi leverandøren? Hvordan sikrer vi tilgang på de råvarer og innsatsfaktorer som vi trenger? Det var da også deklarert, ja, men hva om det kommer inn i begge forhold her, dette med etikk. Hva med valget av leverandør? Er det bare pris til enhver hele tiden? Er det andre egenskaper med leverandøren? På tiden den bruker, kvaliteten på bruktet, hvordan det er fremstilt, har det brukt, er det etisk forsvarlig fremstilt? Går det utover miljø, samfunn, arbeidssaker og så videre? Som vi pratet en del om. Vi brukte en egen forelesning på det med kunder og leverandører. Så har vi brukt par forelesninger, en annen forelesning, på dette med organisering og team. To forelesninger som går litt over en annen, på grunn av at det var en del kritikk. Vi brukte en del på organisering som gikk på måten mange organisasjoner fremstår som funksjonell organiserte i hierarkier og veldig silotenkegangen, men faktisk i praksis vil dere oppleve at en del organisasjoner ikke er så silo som det ser ut som på kartet på nettsiden deres. Men en måte å illustrere det var at vi snudde hele organisasjonskartet på hodet og sa at vi satt kunden i fokus først og spurte hvordan møter vi kunden, hvordan organiserer vi oss deretter. Med typisk en kundefront og noen kjerneprosesser som sørger for verdiskapningen til kunden. Og også i teorien går på hvordan bygger vi team som skal løse problemer og samarbeide på tvers av fagdisipliner for å skape mer verdi. Og vi ser det gjerne en kombinasjon av måten vi fast organisert på inn I våre egne avdelinger eller funksjoner eller prosesser sammen med at vi skaper egne team for å løse spesifikke oppgaver. Og så hadde vi en serie av forskjellige typer teamdefinisjoner på som vi brukte en del på. Og dette henger jo sammen at igjen, dette byggesteinene. Dette verktøyene vi har I kvalitetsledelse til å bygge på. Og det finnes ikke én løsning. Det finnes sannsynligvis mange løsninger. Og det må tilpasses til det formålet denne organisasjonen Og I dag så har vi også snakket om ja, men hvordan det vi medarbeidere og samhandler og motiveres. Da. Ja. Og dette bygger opp under, da, hvis jeg sier at vi skal prøve å delegere myndighet ut, gjerne til team som fronter kunden, så må jo dette henge sammen at ja, men da har noen sett på måten vi har organisert på også. Hvilke funksjoner har vi, og hvordan det de er rigget opp? Et eksempel var Svenska Handelsbanken. Vi ser at aller fleste banker har adoptert mye av den tankegangen, ikke lykkes like godt. Men dere finner at det I samfunnet. Vi må kunne ha med oss I bagasjen hvis vi skal gjøre en ledelse av dette her, da. Og få dette hele det kvalitetssystemet til å fungere. Ikke bare den enkelte prosess, ikke bare det enkelte team, ikke bare den enkelte relasjon mot kunden, ikke bare den enkelte relasjon, men helheten I det. Slik at den kundeinformasjonen kommer tilbake til teamet som håndterer prosessen og håndterer produksjonen, at det en dialog, en sløyfe der, slik at de kan yte det beste for å levere til sin interne kunde, da, som de som møter kunden igjen. Så dette henger sammen. Og det det jeg håper med denne sliden, at nå begynner jeg å se helhetsbildet av alle de elementene som vi har plukket sammen gjennom 8 forelesninger. Og gjesteforelesningen på torsdag, den tar jo nettopp tak I alt det her, men inne I en kontekst rundt mediebransjen, og hva som skjer I redaksjoner, og hvordan det går ut et sånt produkt som litt sånn, du ser det på nettavisen og sånn, men det ligger ganske mye jobb bak der før du får det ut. De skal diskutere noen ulike perspektiver rundt nettopp kvalitetsledelse på det. Det derfor jeg mener at uansett hva som dere får på eksamen, så vil det eksempelet som vi får på torsdag kunne være relevant I en ting. Dette min måte, for jeg tenker litt sånn at hvis du skal forklare en ting, hvis jeg skal forstå noe, når jeg leser en bok, så setter jeg meg og tar et ark, altså en fagbok, så prøver jeg å ta et ark, og så forklare for meg selv hva det jeg har lest I en boka på et ark. Dette min måte å prøve å forklare hva det jeg har undervist dere om dette semesteret på et ark. Klarer man ikke å gjøre det på et ark, så det sannsynlig at du gjør det for komplisert for seg selv, så jeg prøvde å gjøre det så enkelt som mulig. For å gi dere noen sånne knagger. Så ligger det masse bak her, men hvis dere klarer å vite hvor de referansene ligger bak, så vil dere også være forberedte til eksamen når spørsmålene kommer. En fundamental del som brukt I faget som grunnlag for faget nettopp den prinsipper for kvalitetsledelse. At mye I den definisjonen som vi står I boka, har bygd mye av forelesningene rundt også. Der igjen, det går på menneskefokusert, dette med kundetilfredshet, og øke den til enhver tid. Det går på helhetlig, det går på at ting integrert, det går på tvers av ting. Det strategien som styrende, du må involvere de ansatte, du må delegere myndighet ut, du må få til en helhet av både læring og sløyfer som går slik at alt henger sammen med alt, og du må skape en kontinuerlig endring. Og hvis dere tar det som utgangspunkt som jeg begynte med, og så tar dere utgangspunkt I hva jeg håper at organisasjoner på til slutt, at det går fra command and control til empowered and adaptive, så det nettopp det min påstand at hvis vi klarer å etterleve kvalitetsledelse, så jo nettopp det vi gjør, jo å gå fra mer så snill tankegang rundt ledelse, som å gi og kommandere om hva vi skal gjøre, til å få organisasjonen selv til å organisere seg I større grad selv, og yte bedre selv, på grunn av at den bare vet en felles retning. For du motiveres av å levere til noe som større enn deg selv, og til common good. En annen måte å oppsummere det på, å se på de 6 prinsippene for kvalitetsledelse, og de jeg har delt inn også her kapitlene I læreboka tilsvarende de seks prinsippene. Så der det ytterligere knagger som ser helheten gjennom pensummet. Kapittel 3 og 6 som inneholder kunde- og interessentfokus. Ting med prosessorientering, det I kapittel 3. I tillegg så får dere hele I teknologiledelse neste år. Ansatte involvering og lagarbeid. Hele kapittel 7, 8 og 9. Som da organisasjon, team og motivasjonskapitlet. Beslutninger basert på fakta, kapittel 3 og 4. Når jeg gjorde oppsummering nå, så vektla jeg ikke det på I forhold til PDA-hjulet. Men det ligger der som en sentral del av måten å kunne drive med kontinuerlig forbedringsarbeid og få fram fakta og grunnlag for beslutninger. Tilbake til spørsmålet vi hadde her på om hvordan du kunne delegere ansvar, at hvis du har den type fakta tilgjengelig for alle, så vil du kunne delegere. Og de to siste områdene med strategisk fokus på kvalitet ved kilden, som skal gi konkurransefortrinn I kapittel 5, som går på strategikapitlet, og så det lederskapkapitlet, både I kapittel 2 og kapittel 9. Det en rask oppsummert spørsmål. Til slutt nå, så har vi hatt cirka 10 minutter. Noen spørsmål før vi tar evalueringen? Tenk på spørsmålene, så kan vi ta en evaluering først. Da skal dere få dere til å logge dere på Kahoot igjen. Og den gang nå, så det at det ikke vits å bruke fullt navn og sånn. Jeg ikke interessert I navnene deres på tilbakemeldingene. Jeg mer interessert I hva dere skårer. I bakgrunnen. Så her det en 11-12 spørsmål som dere skal få lov til å svare på. Jeg tror det halvt minutt per spørsmål, og det også igjen, det bare som en vanlig spørreundersøkelse, rett og slett. Men det igjen for å være et av prinsippene I kvalitetsledelse at det skal være en transparent mellom med sånn type informasjon. Så her får vi det. På 36, det fortsatt noen som driver og logger seg på, så jeg skal 38, 39. Jeg tror det et par stykker som har forsvunnet siden sist. Så 39, da tror jeg vi kjører. 12 spørsmål. Jeg bruker ikke tid på å evaluere svarene deres nå, altså. Ja. litt til det bak til dere også, da, så jeg vet det. Det har vært 8 med det dagen i dag. Så litt om gruppeøvelsene. Så er det 2 spørsmål. En som går på Tage, som student har sendt, og så til slutt...